Diýer Azatlyk Radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 18-nji dekabry, hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar günnäligi. Şuňky programamyzda Mulykowyň prezidentiň gadawyny duçar bolmagyndan soň Milli howpsuzlyk ministrliginiň öňki iş şäherleriniň işlerine gaýtadan seredilýär. Ahalda paýta planyny dolup bilmedik käreniçileri sülçüler sorag çeker, paýtanyň öwüzine pul talap edilýär. Gepleşigimizde şu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmeden ädelikler dinlen. Olorun mazmunu bilen sizi min Tehra tanış ediyarım. Pakistanın suudu önkü harbi lider Pervez Musharrafa 2007-ci ýylda ýurdun konstitusiýasyny wagtlaýyn saklandygy üçin döwnüklükde aýplama bildirip, onu ölüm cezasyna hökm etdi. Islamabadyň ýörite suudunyň 3 adamdan ibaret topary bu baradaky karary ençeme ýyl dowam eden suud derginiginden soň 17-nji dekabrda ýlan etdi. 1999-njy 2008-nji ýyllar aralygynda Pakistany dolandyran önkü güýçli lider Häzir Kwat Birleşen Arap Emirliklerinin Dubai şäherinde sürgünlükde ýaşaýar. 1999-njy ýylda Musharraf gan döküşüksiz harby agdarylşynyň netijesinde ýurdun şol wagtky premier-ministri Nawaz Sharifi häkimetden agdardy we soňra özü prezident boldy. 2007-nji ýylyň 3-nji noýabrynda Musharraf Pakistanyň konstitusiýasyny wagtlaýyn saklap, ýurtda adatdan daşary dolandyryşy girdi. Ol impeachment ähtimallygynyň gaça durmak üçin 2008-nji ýylyň awgustynda wezipesinden çekilipdi. 15-nji dekabrda Birleşen Ştatlaryň Gowrunmak Sekretary Mark Esper Owasanda parahatçylyk ilalaşygyny baglaşyp ýa-da baglaşmazdan bu ýurtdaky eskerleriň sanyny azaltmak isleýändigini aýtdy. Şeýle dol ýurtdaky NATO missiýasynyň başlygynyň häzirki meselleri has az sanly eskerler bilen ýerine ýetirip biljekdigine inanýandygyny hem bellidi. Prezident Donald Trumpyň administrasiýasy ýylyň aýagyna çenli harbylaryň sanynyň ortaça 4000 çemesi azaldylmagy barada ýlan etmegi mümkin. Bu çäre öňmüzdäki ýyl başlaýar. Ming deýär diýip Birleşen Ştatlaryň mediýasy habar berýär. Häzir Kwat Owasanda ABŞ-nyň 12 mingden 13 minge çenli harwasynyň bardagy çaklanylýar. Esteriň habarçylary aýtmagyna görä NATO-nyň Owasandaky missiýasynyň we Birleşen Ştatlaryň güýçleriniň komandiri Austin Miller etkeriň sanyny azaldyp biljekdigine inanýar diýip AP neşri ýazýar. Serhetsiz reportörler guramasa jurnalistikanın hoplu kär bolmağında qalyandığını aydıp, şül dünyada 49 jurnalistin öldürlendiğine, 389 sansının tusoğlukta ve başada 57-sinin zamunlukta saklanyandığını belleyer. Düyü Parijda yerleşen metbuat adatlığına göz öçülü ediyen guramanın jurnalistlere karşı öldürücü yoğudluk ve qadaplı qatnaşık varada çap eden yıllık hasavatında 2019-cı yılda öldürülen jurnalistlerin sanı sonkı 16 yılda en pes derece eyi oldu deyilyer. 17-nji dekabrda ýaýradylan hasabatda aýdylmagyna görä soňky 2-10 ýyllyň dowamında her ýyl ortaça 80 jurnalistiň öldürilendigi nazara alynanda taryhy pes görkezijiniň sebäpleri uruş zonalarynda öldürilýän jurnalistleriň we beýleki media hünärmenleriniň sanynyň azalmagynyň netijesi bilen baglanyşykly. Şüljemi 17 jurnalist Siriýadaky, Owansandaky we Yemendäki konflikt barada habar berýän mahaly öldürildi. Bu görkezijy geçen ýyl 34-de barawardy. Owansanyň gündoğrundaky Hos welaýatynda ýolun gyrasyna düşülen bombanyň partlamagy netijesinde ulagda sapar edip barýan parahat ilatdan adyndan 10 adam öldü diýip resmiýler aýdýarlar. Owan içeri işler ministrliginiň metbuat wekili Nasrat Rahimi partlamanyň 17-nji dekabrda Irden Alisher etrawynda bolandygyny aýtdy. Pida bolanlaryň arasynda 3 çağı, 2 aýal we 5 adam bar diýip Rahimi bellidi. Hos welaýat häkiminiň metbuat wekili Talip Mangal olaryň ählisiniň Logar welaýatyna barýan bir maşalanın ağzalardığını məlum etdi. Rahimi Taliban sövüşçülərini bombanı yeri düşömökte ayıpladı. Sövüşçü topar hədirlikçə komentari bilen çıxış etmedi. Türkiýede Türkmensanyň 5000 raýatyna işlemek üçin iş ruhsatnamasy berildi diýip türk media terişdeleri habar berýärler. Hürriýet neşriniň 14-nji dekabrda çap eden habaryna görä Türkiýanyň maşgala iş we sosial hyzmatlar boýunça ministrligi şu ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary aralygynda 113134 sany daşary ýurtla iş ruhsatnamasynyň berlendigini ýlan etdi. Bu sanawda türkmen raýatlary Türkiýede iş ruhsatnamasyny alan daşary ýurtlaryň sany boýunça 4-nji orunda ýerleşdirildi. Türkiýede işlemek üçin iş ruhsatnamasyny alan daşary ýurtlaryň iň uly bölegini Siriýalylar emele getirýär. Bu ýurtda Siriýanyň 50 000 raýatyna iş ruhsatnamasy berildi. Siriýalylar 10 000 gyrgyz raýaty bilen Gyrgyzstan, 6 000 Ukrain raýaty bilen Ukraina, 5 000 türkmen raýaty bilen Türkmenistan, aýry-aýrylykda 4 000 raýaty bilen Gürjistan we Özbegistan iýdarlaýar diýip neşir belleýär.